Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Score karya filsuf Xi. Xi Yinwen adalah buku filsafat budaya yang memakai permainan sebagai jalan untuk memahami kehidupan yang semakin diatur oleh angka. Buku ini membandingkan skor dalam permainan, olahraga, dan hobi dengan metrik, peringkat dan indikator kinerja dalam perusahaan, birokrasi, pendidikan, serta ruang digital. Pertanyaan utamanya sederhana, tetapi konsekuensinya luas. Apakah tujuan yang kita kejar benar-benar kita pilih, atau hanya ukuran keberhasilan yang diberikan pihak lain? Nguyen tidak berpendapat bahwa semua angka itu buruk. Ia menunjukkan bahwa skor dapat membuat permainan menjadi menarik, karena pemain secara sukarela menerima tujuan yang terbatas, lalu berimprovisasi di dalamnya. Masalah muncul ketika ukuran yang sederhana diperlakukan sebagai pengganti penuh bagi nilai yang rumit. Dengan contoh dari Tetris, panjat tebing, permainan peran, memasak, berkebun, dan yoyo, buku ini mengkritik budaya optimasi tanpa kehilangan perhatian pada kesenangan, keterampilan, dan kebebasan bermain. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, skor permainan memberi tujuan sementara, bukan nilai hidup yang mutlak. Nguyen memulai dari sebuah paradoks. Aturan dan skor tampak membatasi, tetapi dalam permainan justru sering membuka ruang kebebasan. Seorang pemain dapat menerima sasaran yang arbitrer, seperti mengumpulkan poin, menyelesaikan level, atau menang dalam pertandingan, lalu menikmati tantangan untuk menemukan cara terbaik mencapainya. Nilai permainan tidak hanya terletak pada hasil akhir, nilainya juga ada pada bentuk tindakan yang muncul selama proses, seperti ketepatan, kecerdikan, koordinasi, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan beradaptasi. Karena tujuan permainan dipilih secara sukarela dan dipahami sebagai sementara, pemain tidak harus menganggap skor itu sebagai ukuran seluruh dirinya. Ia dapat mencoba tujuan baru, berpindah permainan, atau mengubah tingkat kesulitan. Dalam pengertian ini, skor berfungsi sebagai kondisi latar yang mengarahkan perhatian tanpa sepenuhnya menentukan makna pengalaman. Nguyen memakai beragam hobi untuk memperlihatkan bahwa kegiatan yang tampak tidak produktif dapat melatih penghargaan terhadap proses. Bermain mengajarkan bahwa pembatasan yang tepat tidak selalu menindas. Pembatasan dapat memberi bentuk pada eksplorasi, asalkan peserta masih memiliki hubungan sadar dan sukarela dengan tujuan yang sedang dijalankan. Kedua, metrik institusional menyederhanakan nilai yang seharusnya berlapis. Perbedaan penting dalam buku ini adalah antara skor permainan dan metrik institusional. Institusi besar membutuhkan data untuk mengambil keputusan, membandingkan kinerja, dan mengordinasikan banyak orang. Namun, angka hanya dapat menangkap hal yang mudah dihitung. Kualitas pendidikan, kepedulian profesional, kreativitas, kesehatan komunitas, atau mutu karya seni biasanya tidak habis dijelaskan oleh satu indikator. Ketika metrik yang sempit dipakai sebagai wakil utama nilai, orang mulai menyesuaikan perilaku demi angka tersebut, bukan demi tujuan yang semula ingin dilayani. Xuyin membahas logika ini melalui peringkat perguruan tinggi. Jika tingkat penolakan pelamar menaikkan peringkat, sebuah kampus dapat terdorong mencari lebih banyak pelamar yang kecil kemungkinan diterima demi memperbaiki statistik selektivitas. Angkanya mungkin membaik, tetapi tidak otomatis berarti pendidikan atau akses menjadi lebih baik. Contoh ini menerangkan masalah insentif, bukan sekadar masalah kesalahan pengukuran. Metrik mengubah tindakan karena menjadi sasaran. Akibatnya, organisasi dapat terlihat berhasil menurut dashboard kinerja sambil menjauh dari nilai substantifnya. Buku ini meminta pembaca membedakan antara alat bantu untuk melihat sebagian realitas dan definisi palsu tentang seluruh realitas. Ketiga, outsourcing nilai terjadi saat peringkat menentukan apa yang patut diinginkan. Bagi Nguyen, bahaya metrik bukan hanya manipulasi angka. Bahaya yang lebih dalam adalah outsourcing nilai, yaitu kebiasaan menyerahkan penilaian tentang apa yang penting kepada sistem eksternal. Peringkat, jumlah pengikut, evaluasi bintang, target produktivitas, dan ukuran performa menawarkan kejelasan yang menggoda. Kita tidak perlu lagi menghadapi pertanyaan yang sulit, seperti karya seperti apa yang bermakna, bentuk kebugaran apa yang kita inginkan, atau pekerjaan seperti apa yang layak dilakukan. Sistem angka tampak menjawabnya dengan cepat, namun kejelasan itu dibayar dengan menyusutnya kemandirian dalam menilai. Seseorang dapat mengejar metrik karena metrik tersebut tersedia, dihargai, dan mudah dibandingkan, walaupun ia tidak lagi mengerti mengapa sasaran itu bernilai baginya. Buku ini tidak menyarankan setiap orang menciptakan nilai sendirian tanpa komunitas. Penilaian manusia selalu dibentuk oleh praktik bersama, tradisi, dan masukan orang lain. Yang dikritik adalah situasi ketika ukuran tunggal mengambil alih, percakapan yang lebih kaya mengenai alasan, pengalaman, dan pertimbangan. Karena itu, pertanyaan apakah ini permainan yang sungguh ingin dimainkan menjadi alat refleksi? Pertanyaan tersebut mengembalikan perhatian dari posisi pada papan peringkat kepada tujuan, aturan, dan konsekuensi dari permainan sosial yang sedang diikuti. Keempat, gamifikasi gagal bila hanya menempelkan poin pada kegiatan yang bernilai kompleks. Buku ini juga membantu menjelaskan mengapa banyak program gamifikasi terasa dangkal. Menambahkan lencana, poin, atau papan peringkat tidak otomatis menciptakan pengalaman bermain. Dalam permainan yang baik, tujuan, aturan, tindakan, dan pengalaman pemain saling terkait. Pemain memahami tantangannya dan dapat menemukan kepuasan dalam cara ia bergerak menuju sasaran. Jika sebuah organisasi hanya menambahkan hadiah angka pada pekerjaan yang kompleks, perhatian dapat bergeser dari mutu proses menuju perolehan poin. Orang lalu mencari strategi paling efisien untuk memenuhi indikator, termasuk strategi yang mengabaikan tujuan sebenarnya. Chuin menekankan bahwa dalam permainan, nilai hasil tidak terpisah dari nilai proses. Kemenangan terasa berarti karena dicapai lewat bentuk aktivitas tertentu. Sebaliknya, desain metrik yang buruk hanya meminta keluaran yang dapat dihitung dan tidak menanyakan pengalaman, pertimbangan, atau relasi yang dibangun selama proses. Ini menjelaskan mengapa sistem evaluasi yang tampak objektif bisa menghasilkan perilaku yang tidak masuk akal dari sudut pandang pekerjaan nyata. Implikasi praktisnya adalah bahwa perancang kebijakan dan manajer perlu memeriksa bukan hanya apa yang diukur, tetapi juga perilaku apa yang dipelajari orang ketika ukuran itu dijadikan target. Tidak semua nilai dapat ditingkatkan dengan mekanisme poin. Terakhir, kebebasan menuntut perlawanan bermain, bukan penolakan total terhadap institusi. Nguyen tidak menawarkan solusi sederhana berupa menghapus semua ukuran, peringkat, atau institusi besar. Ia mengakui bahwa masyarakat modern membutuhkan organisasi berskala besar dan organisasi semacam itu sering memerlukan bentuk standardisasi untuk bekerja. Kritiknya lebih terarah, yaitu pada kecenderungan memperlakukan metrik sebagai otoritas akhir dan membiarkannya menjajah wilayah yang seharusnya lebih lentur. Dalam seni, kebugaran, hobi, dan praktik kreatif, individu serta komunitas kecil dapat memelihara cara menilai yang lebih beragam. Mereka dapat menaruh bobot pada kenikmatan, penguasaan teknik, keindahan, hubungan sosial, atau eksperimen tanpa harus mereduksinya menjadi satu angka. Arah yang ditawarkan buku ini dapat disebut perlawanan bermain. Maksudnya bukan menghindari aturan, melainkan secara aktif memilih aturan dan tujuan yang layak dihayati. Sikap ini juga berarti bersedia mengubah permainan ketika skor mulai merusak alasan awal untuk berpartisipasi. Pendekatan tersebut realistis, karena tidak menuntut kemurnian dari dunia yang penuh pengukuran. Sebaliknya, pembaca diajak menjaga ruang-ruang tempat penilaian kualitatif, percakapan, dan keputusan bersama tetap hidup. Kebebasan dalam kerangka ini bukan ketiadaan batas, melainkan kemampuan untuk ikut menentukan batas mana yang memberi makna. Kesimpulannya, The Score cocok untuk pembaca yang tertarik pada filsafat permainan, kritik budaya digital, desain organisasi, pendidikan, atau dampak metrik dalam pekerjaan sehari-hari. Buku ini juga relevan bagi pemain game dan pelaku hobi, karena Nguyen tidak memakai permainan hanya sebagai metafora ringan. Ia memperlakukan permainan sebagai praktik yang dapat memperlihatkan bagaimana tujuan, aturan, dan pengalaman saling membentuk. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi bahasa yang lebih tajam untuk membedakan pengukuran yang berguna dari pengukuran yang mengambil alih nilai. Pembaca dapat menilai target, peringkat, dan dashboard kinerja dengan pertanyaan yang lebih baik, nilai apa yang sebenarnya dilayani, perilaku apa yang didorong, dan apa yang hilang ketika pengalaman diringkas menjadi angka. Secara praktis, kerangka ini berguna untuk mengevaluasi kebiasaan pribadi, sistem penilaian tim, atau bentuk gamifikasi yang tampak menarik tetapi mengubah prioritas, yang membuatnya menonjol di antara buku kritik terhadap data dan optimasi adalah perbandingannya yang tidak biasa. Nguyen tidak menganggap skor selalu sebagai musuh. Ia menjelaskan mengapa skor bisa membebaskan dalam permainan, lalu menunjukkan mengapa mekanisme serupa dapat mengekang dalam institusi. Hasilnya adalah pembacaan yang menantang, namun berguna untuk memahami siapa yang menetapkan permainan sosial kita dan apakah kita masih ingin memainkannya. Jika Anda ingin mendukung Siti Nguyen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.